të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 2 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin me presidentin Atifete Yahyaga, zëvendës presidenti Joe Biden ka ripërsëritur për krahin e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në të gjitha drejtimet, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Opozita e ka kritikuar ashpër qeverinë në 100 ditë të para të punës së saj, ndërsa qeveria thotë se e ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka të prekur nga infektimi me bakterin E. coli. Duke u shprehur për synimet e partisë së tij në zgjedhjet në Maqedoni, Rufi Osmani Postirash thotë:
"Ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar."
Sipas të dhënave të Departamentit të Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër raketa balistike dhe kokë atomike se sa Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Valona Teliçi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga është takuar me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë qëndrimit në Itali. Biden ka quajtur zgjedhjen e Yahyagës një moment shumë të rëndësishëm në angazhimin e vazhdueshëm të integrimit sa më të shpejtë të Kosovës në strukturat euroatlantike. Biden ka ripërsëritur për krahjen e Shtetit Amerikan ndaj Kosovës në të gjitha drejtimet, thuhet në komunikatën e presidencës. Komisioni Evropian ka theksuar rëndësinë e disiplinës fiskale si parakusht për mjedis stabil makroekonomik dhe investime në Kosovë. Komisioni ka shprehur brengën për rrezikun që rrethon buxhetin e vitit 2011 dhe financimin e deficitit. Në një komunikat për media të Komisionit Evropian thuhet se përfaqësuesit e këtij institucioni kanë kërkuar nga autoritetet të ndërmarrin masa paraprake të konsolidimit. Shqetësimet e komisionit vijnë një ditë pasi FMN-ja njoftoi se këtë vit Kosova nuk do të ketë çasje në fondët e saj për shkak të devijimit nga marrëveshja. Mbrojtja Ramush Haradinajt ka thënë se dhoma e apelit në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi ka marrë vendim që të anulojë kërkesën e mbrojtjes së Haradinajt dhe ka urdhëruar që prokuroria, përveç dy dëshmitarëve që dështuan të paraqiten në gjykimin autentik, të thërras dëshmitar të rinj në rigjykimin e pjesëshëm. Në një njoftim për media të koordinatorit të mbrojtjes së Haradinajt, Michael O'Reilly, thuhet se ka qenë pikërisht mungesa dëshmitarëve arsyetimi për hapjen e rigjykimit të pjesëshëm. O'Reilly tha se mbrojtja Haradinajt tani do të kërkojë që rigjykimi i pjesëshëm të fillojë sa më parë që të jetë e mundur. Presidenti Serb Boris Tadić tha se janë të nevojshëm hapa të pazakontë në politikën e Serbisë ndaj Kosovës, duke shtuar se ekziston shansi për një zgjidhje të re. Rruga ime është që të bëj një punë të qetë dhe të vazhdueshme për të provuar që të lëviz gjërat dhe të ndryshoj qasjen tonë në Kosovë hap pas hapi. Kjo vlen edhe për çdo gjë tjetër, kjo vlen edhe për kulturën e dialogut politik, ka thënë Tadić. Avokati i të dyshuarit për krime lufte Ratko Mladić tha se ai ishte mjekuar fshehur azi nga kanceri para 2 vjetësh në një spital në Beograd. Milošalić tha se ai posedon të dhënat mjekësore që tregojnë se Mladić është mjekuar në vitin 2009, ndërsa gjendej në Arati. Prokuroria serbe tha se dokumentet janë të falsifikuara. Mladić u arrestua në Serbi javën e kaluar, ndërsa të premtën do të paraqitet para gjykatësve të Tribunalit të Hagës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se akuzat e kompanisë Google ndaj hakerëve kinez janë shumë serioze dhe do të hetohen nga FBI. Clinton u tha gazetarëve se administrata e Obamës është e shqetësuar nga këto akuza, të cilat sipas kompanisë së internetit rëndojnë hakerët kinez për kompromitim të email adresave që u përkasin zyrtarëve të lartë amerikan.
These allegations are very serious. We take them seriously.
Këto akuza janë shumë serioze, ne i marrim seriozisht. Ne po i shohim ato dhe me që do të jetë një hetim i vazhdueshëm, do t'ju referohem juve së pari Google-it për çdo detaj që ata janë të gatshëm të ndajnë, si dhe FBI-s, ka thënë Clinton. Sipas të dhënave të reja të publikuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit, SBA-t kanë 30% më tepër se Rusia raketa balistike me rreze të gjatë veprimisi dhe koka bërthamore. SBA-t i kanë të pozicionuara 882 raketa balistike interkontinentale, raketa balistike të vendosura në nëndece dhe bombardues të rënd, krahasuar me 521 saka Rusia. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se lloji i bakterit E. coli, përgjegjës për shpërthimin në vdekje prurës në Evropë, është një bakteri i ri që nuk është parë kurrë më parë. Në anën tjetër, Komisioni Evropian ka kritikuar si të tepruar vendimin e Rusisë që të ndalojë importin e perimeve të freskëta nga vendet e BE-s nga frika e bakterit vdekje prurës. Rusia sot ka ndaluar importin e perimeve të freskëta nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.
Санитарные власти Европы не могут разобраться в этой ситуации.
Autoritetet shëndetësore evropiane nuk ja dolën që të zgjidhin situatën. Kjo tregon se ata nuk janë të zot dhe ju mungojnë mekanizmat për të hulumtuar këtë fenomen, ka thënë kreu i Agjencisë Ruse për mbrojtjen e konsumatorëve Gennadi Onishchenko. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita e ka kritikuar ashpër punën e qeverisë Kosovës në 100 ditët e para të saj. Lideri LDK-s Isa Mustafa, sot në një konferencë për media, tha se kjo qeveri nuk po punon për interesat e Kosovës dhe qytetarët të saj. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se qeveria ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria tha që funksionon për interesat të ngushta të koalicionit dhe individëve, por jo edhe për interesat të Kosovës dhe qytetarëve të saj, ka thënë sot lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike. Gjatë një konference për media, Mustafa tha se i vetmi përparim që qeveria tha që ka arritur është zhytje vendit në inflacion dhe ketësimi i standardit të jetesës për qytetarët e vendit. Ndërsa i ka cilësuar dështim këto 100 ditët e para të punës, prishjen e marrëveshjes me FMN-n, Mustafa vlerësoj me pasoja për Kosovën. Me këtë veprim, Kosova tani hyn në kuadër të atyre vendeve që vlerësohen se nuk u përmbajnë marrëveshjeve ndërkombëtare, tha ai. Kurse shtimi numrit të ministrive, sipas Mustafës, kryeministri tha që është dashur që të shpëtoj koalicionin.
Kjo qeveri do të mbahet në mend si qeveria që lëudha shansin të jetë qeveritar, disa nga ata për të cilët jo të tjerët, por as vetë dhe tafrëpin dhe tyre kur nuk kanë besuar se do të bëhen zëvendës kryeministra, se do të bëhen ministra apo zëvendës ministra. Unë dyshoj se Zoti tha që e ditë se kush çfarë punon dhe çfarë duhet punoj, por qartë është duket se ai është i vetëdijshëm se nëse nuk do të sajon te postë qeveritare, koalicioni i tij nuk do të agon të ditë. Dhe rezulton se kjo qeveri nuk është për qytetarin, nuk është për shtetin, por është për vetë. Prandaj konsiderojmë se një qeveri si ti nuk i nevojitet Kosovës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka vlerësuar se për 100 ditët e para të punës së qeverisë Kosovës është krijuar një qeverisje stabile. Sipas tij, aktualisht ka stabilitet politik dhe ekonomik, si dhe u shprehi bindur se shumica e premtimeve që PDK dhe koalicioni kanë dhënë gjatë fushatës së zgjedhore janë përmbushur apo janë në fazën e realizimit.
Kemi filluar në realizimin e premtimeve për qytetarët, dhe nëse merret me premtimet elektorale do të thotë që tani më i kemi realizuar shumicën e atyre premtimeve. Kemi filluar me bazë të legjislacionit të gjerë, që në përputhje të plotë me integrimin evropian, dhe jemi në fazën e konsolidimit demokratik. Tri vitet e kaluara kanë qenë faza shtrëndërtimit dhe plotësimit apo përplotësimit të institucioneve të Kosovës, tani jemi në fazën e funksionalizimit të plotë.
Megjithatë, vështruar nga prizmi opozitar, Isa Mustafa në anën tjetër nuk ka lënë anash as hetimet që po zhvillohen ndaj disa zyrtarëve të komunës së Prishtinës, të cilat ai vazhdon të cilësojë me prapavi politike. Kjo qeveri dëshmoi se ka gojën plot demokraci, por që në fakt është qeveri e prangave, tha Mustafa. Lideri opozitar kritikoi qeverinë Thaçi edhe për mungesë transparence dhe mungesë të rezultateve qeverisës në përgjithësi.
Kjo qeveri nuk tregoi as gjatë këtyre 100 ditëve se sa do të kushtojë autostrada e këtij vend. Nuk i zbuloi dhilljet e dhomës së dëshmive, nuk tregoi se sa kushton mbikëqyrja autostradës dhe kush e mbikëqyr atë. Bisedimet, cilat kjo qeveri po zhvillon me Serbinë, por shasin nga ato teknike siç është ato po marrin kohën në një procesit pastër politik, në dobi të Serbisë dhe në dëm të Kosovës.
Opozita ka kritikuar qeverinë për 100 ditët e para të punës edhe në lidhje me politikën e jashtme, për faktin se gjatë kësaj periudhe nuk janë shënuar njohje të reja të shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke komentuar ndërprerjen e marrëveshjes stand-by të Fondit Monetar Ndërkombëtar me Kosovën, e cila nënkupton mungesën e 150 milion euro në buxhetin e Kosovës për këtë vit, ekspertët theksojnë se kjo mund të sjellë krizë të thellë financiare. Sipas tyre, qeveria duhet të bëjë reduktimin e shpenzimeve, por nuk duhet të tërhiqet nga investimet kapitale, siç është autostrada. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se në mungesë të këtyre mjeteve, Kosova do të futet në krizë financiare.
Buxheti i Kosovës ka planifikuar si ket rreth 150 milionë euro, si rrim direkte nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare, të cilat tani domethënë këtë vit vështirësi do të realizohen, në veçanti mjetet të cilat do shoqëtohen kason nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se vlera e mjeteve buxhetore duhet të ketë burime të sakta dhe nuk duhet futur në asnjë mënyrë burime jo të sigurta, ashtu siç ka bërë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, thotë se buxheti i Kosovës parashef vlerë më të madhe të mjeteve buxhetore sesa që mund të sigurohen përmes të hyrave.
Me siguri se mungesa e do të mbështetjes Fondit Monetar Ndërkombëtar do të shprehet në paraqitjen e deficitit të mjeteve buxhetore. Unë mendoj se në burime të tjera, të cilët janë para pa, nuk besoj se mund të realizohen si që është qështja e rritjes e grumbullimit të tatime në përmes administratës tatimore, mandej zvoglimi i ekonomisë informale, mandej shqitja e postës e të tjera. Nuk e di, jam shumë skeptik në këtë drejtim.
Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se largimi 150 milion eurove nga buxheti i Kosovës është një humbje shumë e madhe për ekonominë e vendit.
Dhe viti 2011 vërtet do të jetë një hyrje në një vit 2012 i cili do të jetë shumë i vështirë sepse çka nëse nuk do të bëhet privatizimi i postës, çka nëse do të privatizohet posta dhe mjetet do të shpenzohen këtë vit dhe çfarë do të jetë do thotë çaja në buxhet për vitin 2011. Vërtet është një avanturë që nuk isha leju.
Fondi Monetar Ndërkombëtar pas ndërprerjes së marrëveshjes standby ka paraqarë të bëhet një program i monitorimit të personelit deri në vitin 2011. Lidhur me këtë monitorim, ekspertët ekonomistë theksojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të zgjerojë bazën e shpenzimeve operative. Por si të dilet nga kjo krize thellë financiare në të cilën po futet Kosova, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se qeveria duhet të bëjë reduktimin e shpenzimeve aty ku mundet, por si thot ai, nuk duhet të heqë dorë nga investimet kapitale siç është autostrada.
Ka dhe rrugë të qera, do thotë duhet të hinë në borx, qoftë në borxhin vendor apo me borxhet do thotë institucioneve ndërkombëtare. Prandaj këto janë rrugë të cilat mund të bëjnë zgjidhje, mirë po janë shumë të hidhura për arsye se shprehen negativisht pastaj në proces të tjera politike, ekonomike, shëshërë e të tjera.
Ndryshe, mos marveshët e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar kam pasur të bëjmë shpenzimet për vitin 2011 në veçanti rritjen e pagave për shërbyesit civil. Vitin e kaluar, qeveria e Kosovës u dakorduar me këtë institucion ndërkombëtar që pagat në sektorin publik të rritën për 7-8%, por këto pagesa janë ngritur për mbi 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se deri tash nuk është shënuar ndonjë rast infektimit me bakterin E. coli, e cila ka shkaktuar vdekjen e disa njerëzve kryesisht në Gjermani, ndërsa i ka prekur më së 1000 të tjerë. Siç e raporton korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës thonë se nëse paraqitet ndonjë rast me infektim të këtill, janë të gatshëm që të ballafaqohen me të.
Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se gjendja e përgjithshme epidemiologjike është e sigurt.
Nuk ka asnjë prani të jeshëria kolli për atë që dyshohet se ka shkaktuar epidemin në Gjermani. Instituti kombëtar e bën çdo herë situatën epidemiologjike dhe përditësimin e situatës epidemiologjike për çdo smundje ngjitse. Ktu nën kuptohet për jeshëria kolli.
Sipas zotit Ramadani, jeshëria kolli nuk shkakton çdo herë smundje, megjithatë instituti kombëtar ka marrë masa adekuate në rast të paraqitjes së ndonjë rasti të prekur nga ky bakter.
Ne në Institutin Kombëtar kemi bërë një përditësim të situatës se çka mundemi ne me bën në rast të paraqitjes së rasteve. Në realitet e para është diagnostikimi. Përndryshe, nëse paraqiten raste vetëm klinika infektive ose qendra klinike universitare është e gatshme që të pranojë raste të tilla.
Ndërkaq drejtues të Inspektoratit Sanitar të Kosovës thonë se qytetarët nuk duhet t'i friksohen konsumimit të perimeve, nga se perimet e importuara në Kosovë janë të sigurta. Iliriana Zymbera, kryeinspektore, shpjegon.
Për momentin nuk ka dyshime në Kosovë që kemi hyrje të jeshëria kolit, jemi në kontrol strikte të kufirit, gjithashtu janë të informuar të gjithë inspektorët si nivelit të kontrol të mbrenshme gjithashtu dhe në dogan, kështu që për momentin nuk është friga e depërtimit të kësaj bakterie përmes trangëve në Kosovë, për shkak se nuk kemi import nga shteti përkatës, mirë po nga shtetet tjera. Tanë mirë po megjithatë jemi në një aktivitet që jemi në kontrol më strikte që mos në kemi ndër ndryhyrje të kësaj fushë.
Edhe zyrtar nga doganat e Kosovës thonë se çdo import i mallrave ushqimore përcjellet me certifikatën prej agjencisë ushqimore të Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se nëse një kompani importon një produkt ushqimor, është e detyruar të dorëzojë certifikatën, e cila lëshohet nga agjencia vetëm në rast që ky i fundit bën inspektimin atyre mallrave.
Sa i përket trangujve, importit trangujve, nuk ka pas import prej Spanjës. Në vitin 2010 ka qenë në sasi minimale, mund të 17 kg, kurse në vitin 2010 nuk ka pas asnjë import.
Autoritetet shëndetësore apelojnë tek qytetarët që t'i pastrojnë mirë pemët dhe perimet para se ato t'i konsumojnë. Ndryshe, bakterie Escherichia coli është bakterie cila vjen nga papastërtia, mund të jetë vdekje prurse vetëm atëherë kur shfaqet me implikime në veshk, si rastet e fundit që dyshohej me tranguj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Policia Kosovës ka njoftuar se është tërhequr blokada vazhdueshme në fshatin Zupç, në rrugën magjistrale Mitrovice-Zubin-Potok. Banorët sërb të kësajane atë e kishin mbajtur të blokuar për më tepër se dy javë, në shenjë proteste ndaj arrestimit të ndërmarrësit Jevro Pantelić nga ana e Euleksit. Por megjithatë banorët sërb kanë paralajmëruar se rruga do të bllokohet një orë në ditë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se rruga tashmë është e zhbllokuar.
Protestat që janë çesa det po vëhet në fshatin Zup të Zupit Potokut është deblokuar, praktikisht me vetë iniciativën e organizatorëve të kësaj proteste, që dini që ka pas paralajmime që Euleksi ka biseduar me ata protestuesit vazhdimsi me qëllim që këtë deblokadë e rrugës bëhet në mënyrë patësore, do pa pasur nevojë që të intervenohet me forca policore.
Nga ana tjetër, zyrtarët e misionit evropian Euleks e kanë mirëpritur zhbllokimin e rrugës në Zupç. Blerim Krasniqi, zëdhënësi i këtij misioni, tha:
"Siç e ka përsëritur shumë herë Euleksi, bllokimi i lëvizjes së lirë të automjeteve dhe njerëzve nuk i shërben askujt, vetëse pengon njerëzit dhe vështërson punën e tyre. Mosmarrveshjet duhet të zgjidhen përmes mjeteve paqësore dhe diskutimeve, e jo duke shkelur ligjen."
Mirpo Hoti ka thënë se pavarësisht bllokimit të rrugës, përfaqësuesit e komunitetit serb në veri kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protestat. Zëdhënësi Hoti bëri të ditur se serbët kanë paralajmëruar protesta çdo ditë duke bllokuar rrugët për një orë.
Bëhen në formë tjetër, po do të kemi protesta sipas paralajmërimeve vetëm një orë gjatë ditës, duke mos e precizuar kohën, në rrugët magjistrale Mitrovic-Leposavić dhe Mitrovic-Zubin-Potok. Mirë po do të kemi blokada ose protesta në rrugë për afat kohor vetëm një orë. E jo si s'kanë qenë deri më tani me protestën ose blokadën konstante gjatë 24 orë.
Nga ana tjetër, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut përmes një deklarate kishte akuzuar rash për misionet ndërkombëtare pasi nuk kishin ndërmarrë asgjë për lirimin e rrugëve në veri të bllokuara nga grupe serbësh. Madje në komunikatën e Këshillit është thënë se Kfori dhe Euleksi janë rreshtuar në anën e serbëve që kanë bllokuar rrugët dhe që po e destabilizojnë veriun. Sidoqoftë jeti arrestuari serb nga Euleksi thuhet se ka ardhur si rezultat i hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, shmangjes së tatimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare në Maqedoni, Rufi Osmani, thot se partia ti synon fitore në kampin në politikë shqiptar në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thekson se shqiptarët duhet të marrin së paku 25% të buxhetit të Maqedonisë për investime në territoret që ishin të marginalizuara. Me Rufi Osmanin ka biseduar korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Rufi, fillimisht cili është programi i Rilindjes Demokratike?
Gjithsesi, disa nga tezat tona kryesore konsistojnë në faktin që ne detyrimisht duhet të marrim hisen tonë nga buxheti i shtetit, e cila hise do të jetë së paku 25%, aq sa flasin statistikat zyrtare, dhe këto 25% të buxhetit i adresojmë si investime kapitale në kulturë, në arsim, në infrastrukturë, në ekonomi, në zhvillimin e biznesit, në rritjen e punësimit, në zvoglimin e varfërisë të shqiptarëve, në veçanti në territoret cilat kanë qenë të marginalizuara. Kjo hise do të thotë se edhe hise politike, hise arsimore, thjesht do thotë të bëhemi partner faktikisht në shtetin tonë të përbashkët si bashkaksionar me Maqedonisë.
Ju insistoni që edhe formimi i qeverisë së ardhshme të bëhet në bazë të parimit të banentërit. Çfarë mendoni se kësaj radhe ju do t'ja arrini qëllimit?
Po në esencë propozimi im që partitë politike shqiptare të bashkojnë grupet e deputetëve shqiptar dhe të bëjnë një grup të përbashkët, nuk do të thotë se ne insistojmë që bërja e qeverisë të aplikohet në kuadër të parimit të Badinterit, sepse ky parim përjashton konstituimin e qeverisë në kuadër të kushtetutës ekzistuese. Thjesht është një qendrim politik i cili manifeston një relevancë politike të shqiptarëve dhe unë uroj që partitë politike shqiptare të pranojnë këtë propozim. Duke pranuar këtë propozim, ne atëri vëmë para aktit të kryer partitë politike maqedonase në realizimin e dy objektiveve bazë: marrjen e buxhetit që u takon shqiptarëve dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit në NATO dhe në Unionin Evropian, si di çështje strategjike në mandatin e ardhshëm qeveritar.
Nëse elektorati do duhet të vendos kësaj radhe mes katër forcave politike shqiptare, pra do të thënë kemi shpërndarjen e votës, pse mendoni se do të jetë ftesa e juaj aq e fuqishme që t'i bashkojë shqiptarët?
Unë them se në garat demokratike është problem të arrihet uniteti para elektoral, sepse nuk ka kriteriume dhe standarde të mirë fillta se kush sa peshon politikisht. Pikrisht, unë jam për aq që ne të bëjmë një garë, të masim legitimitetin ton individual në kuptim të partive politike dhe më pas këtë legitimitet ta bëjmë bashkë. Ta bëjmë sepse ne nuk kemi të drejtë edhe mbas 20 viteve të marronit me politikë në demokraci të përsërisim gabimet e vjetra dhe të vazhdojmë të jemi marioneta në qeveritë, e ardhshme të Republikës së Maqedonisë, pavarësisht se cila nga partitë do ketë një ose dy deputet më shumë se partia e dytë e tretë e kështu me radhë.
Zoti Osmani, ndonse më njëherë pas zgjedhjeve fillojnë negociatat ose përcaktimi asaj që suhet numra, cilat do të jenë shtyllat bazë përmes së cilës RDK-ja do të vendosë të jetë ose jo pjesë e qeverisë?
Pa diskutim, së pari të presim në njëherë rezultatin zgjedhor, ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar, nëse plotësohet kriteriumi vetëm demokratik që zgjedhjet të jenë fair dhe të lira. Pavarësisht nga rezultati, ne dëshirojmë që të gjithë partitë politike shqiptare të bashkohen rreth disa çështjeve bazë që unë i përmenda, çështjen e buxhetit të vendit dhe çështjen e integrimit të vendit, dhe njëkohësisht së bashku të bashkuara më pasi që Maqedonia të bëhet pjesë e NATO-s dhe të afrohet në Unionin Evropian, ne të hapim kutinë e Pandorës dhe të kërkojmë nga faktori politik Maqedonas të jep pëlqimin për ndryshimin në kushtetutën e Maqedonisë dhe bërjen e shqiptarëve komshtet formues, objektiv të cilin nuk e ka realizuar as marrëveshje orit as kushtetuta e vitit 91.
Rufi Osmani, lideri partisë shqiptare në Maqedoni, Rilindja Demokratike Kombëtare.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme Londinese Times që shkruan për Ballkanin. Në artikullin me titull Hyrja e Ballkanit në BE është në interesin ton, autori Pedi Ashdown, ishte përfaqësues ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, shkruan poshtërisht se një nga arsyet për integrimin e Ballkanit në BE është edhe fakti se rajoni është shtëpia e vetme në Evropë popullit të vjetër musliman, që është i përkushtuar për standardet evropiane, po aq sa është për besimin musliman dhe e kupton se ndërmjet tyre nuk ka kundërthënie. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Gjykimet e Mladiqit dhe Karagjicit ofrojnë një mundësi që të ndalojnë rrëshqitjen e rajonit përsëri në gjakderdhje, shkruan në një artikull në Times, ish përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë Pedi Ashdown. Ai thotë se Ballkani Perëndimor nuk është më territor në zgjerim për te kufive të Evropës, por është një ishull i paqëndrueshmërisë dhe eksportit potencial të krimit brenda vetvetes. Ka disa arsye solide pse është në interesin ton që të sjellim Ballkanin në Bashkimin Evropian, shkruan Ashdown. Së pari është mënyra e vetme për të siguruar se nuk po rrezikohemi nga ky stabilitet në mesin ton. Së dyti, rajoni është vendi vetëm në Evropë me popullatë vjetër muslimane që është përkushtuar për standardet evropiane, po aqsa dhe për besimin islam. Dhe, si që ka thënë lideri muslimanëve të Bosnjës, Alija Izetbekovic, nuk ka kundërthënje në mes të këtyre të dyjave në nënvizon Pedi Ashdown. A i thotë se në dialogun e ri dhe më shpresdhënës mes Evropës dhe botës islamike, muslimanët evropian të Ballkanit janë një aset jetik si ur dhe kanali mirë kuptimit për të dy palët. Lënja jashtë të tyre do të dëmtonte vizionin dhe kapacitetin ton për një dialog konstruktiv me botën e islamit, mu në momentin kur pranvera arabe premton më tepër se sa që do të mendonim ndonjëherë. Radovan Karadzic dhe Mladic, shkruan Ashdown, tani do të ndjekin rrugën e 14 kriminalëve tjerë të luftës që tashmë janë përballë me drejtësi në tribunalin e Hagës. Këta nuk janë të vetmi njerëz që kanë torturuar dhe vrarë, ka edhe shumë të tjerë dhe ata i përkasin, mos të harrojmë të gjitha palëve në luftë, shkruan Ashdown. Por ata që tash janë në Hagë kanë qenë arkitektët e tmerrëve të Ballkanit. Tiranit. Gjykimi i tyre i ofron rajonit një shans unik që të mos strehohet më në të kaluarën, por të përqendrohet në ndërtimin e të ardhmës së vetme që ofron paqe dhe prosperitet, antarësimin e plot në BE dhe në NATO. Por që kjo të ndodhë dhe Bashkimi Evropian duhet ta luajë lojën e vet, shkruan Ashton. Brukseli duhet të ndalet së besuari se sjellja e këtij rajoni në Bashkimin Evropian do të jetë e njëjtë me sjelljen e Hungarisë dhe Polonisë dhe të demokracive të reja të Evropës së Vjetër Lindore. Ky është një rajon që ka dalë nga konflikti dhe politika duhet të reflektojë mbi këtë, thotë Ashton. Bashkimi Evropian do të arrijë më shumë atëherë ku në vend të politikave individuale për shtetet do të adaptojë një politikë të koordinuar rajonale me qëllim që dhe ta ndjekë atë, shkruan Ashton. Në qendër të kësaj politike është mirëkuptimi për Bosnjën që shumë më tepër se sa Kosova është çelës i paqes në Ballkan. Bosnja sot por është qetë rrezikshëm ka shpërbërja dhe sikurse edhe më herët, kjo nuk ka gjas që të ndodh pa gjak. Bashkimi Evropian duhet të tregojë se do të përdorë të gjitha mjetet për të penguar ndarjen e Bosnjës dhe të përgatitet që të veprojë kundër atyre që kanë lejuar për kaq kohë të gjatë dobësimin e shtetit dhe shpërbërjen e tij, thekson diplomati britanik. Ajo që Karadžiçi dhe Mladiçi bën në përpjekjet e tyre për të ndarë Bosnjën më në fund i çoi ata në tribunal. Kam kaluar 4 vjet duke ndjekur Mladiçin në Bosnjë, mendoj për nënat e pikëlluara në Bosnjë dhe gëzimin e tyre kur ai erdhi më në fund në tribunal, por potencialet e këtij momenti do të jenë tretur, por që se këtë nuk e festojmë si një akt drejtësie, por edhe si një mundësi politike që ofron, përfundon shkrimi në Times Page Down.
Shoqata e botuesve të Kosovës prej nesër deri më 9 qershor në Prishtinë e organizon panajirin e librit. Por ky panajir ka shkaktuar përplasje ndërmjet shoqatës së botuesve të Kosovës dhe Unionit të botuesve të Kosovës, i cili para një muaji kishte organizuar po ashtu një panajir libri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 13 i panajirit të librit në Prishtinë, i cili pritet të nisë më 3 qershor, do të sjellë mbi 1500 botime të reja të botuesve shqiptar, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Besian Zeneri, nënkryetari kësaj shoqate dhe koordinatori panajirit të librit, thotë se tashmë ekzistojnë indikacione që ky panajir të jetë i suksesshëm.
Ne deri më tash jemi jashtëzakonisht kënaqur, i kemi dikun 60-65 botues që kanë konfirmuar deri tash. Shoqata ka marrë qëndrim që si vjet organizohet një panajir mjellëfir që nuk është bërë deri sot tek ne, do të thonë që kushtohet vetëm botuesit dhe të ketë një panajir të rregullt. Është kusht, secila shtëpi botuese do të shet vetëm botimet e tyre dhe të respektohet paktën 20% e më lart zbritjet.
Zeneli gjithashtu ka shtuar se gjatë panajirit do të organizohen promovime të botimeve të reja si dhe tryeza debati për librin. Por organizimet e panajireve të librit një muaj më parë nga Unioni i Botuesve të Kosovës dhe tash nga Shoqata e Botuesve të Kosovës janë shndrruar në moll sherrin ndërmjet dy organizatave rivale të botuesve në Kosovë. Bexhet Bici, pronari i Shoqatës Botuese Elta BC dhe përfaqësuesi i Unionit të Botuesve të Kosovës, e quan jo korrekte qasjen e Shoqatës së Botuesve të Kosovës ndaj botuesve anëtar të Unionit të Botuesve.
Përkundër dëshirës dhe insistimit të gjejmë një lloj komunikimi me ta, derëm tani absolutisht nuk kanë pranuar asnjë takim. Ky panajër do të thotë se çdo panajër tjetër është publik. Dhe nuk më duket e arsyeshme që dikujt i bëhet ftesë, dikujt mos i bëhet ftesë. Në panajirin e muajit kaluar, do të thotë kanë qenë të ftuar të gjithë ata të cilët kanë pas dëshirë të marrin pjesë. Madje kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës i ka pas librat në stand në panajirin e muajit kaluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Opozita e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të punës së saj, ndërsa qeveria thotë se e ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka të prekur nga infektimi me bakterin E. coli. Duke u shprehur për synimet e partisë së tij në zgjedhjet në Maqedoni, Rufi Osmani postierash tha:
"Ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar."
Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër raketa balistike se sa Rusia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.